Vi do il mio cordiale benvenuto al termine del simposio dedicato ai temi della transizione energetica e della cura della casa comune che si è tenuto qui in Vaticano.
Baraza la Kipapa la huduma ya maendeleo endelevu ya binadamu kwa kushirikiana na chuo kikuu cha Notre Dame kuanzia tarehe 8 hadi 9 Juni 2018 limefanya kongamano la kimataifa kwa kuongozwa na kauli mbiu nishati mpito na utunzaji wa mazingira nyumba ya wote, mjadala kuhusu hatari, fursa na changamoto pamoja na njia za kufuata. Kati ya wawezeshaji waliojipambanua zaidi ni Kardinali Peter Turkson, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Huduma ya Maendeleo Endelevu, aliyetoa hotuba elekezi baada ya ufunguzi kufanywa na Askofu Marcello Sanchez Sorondo, mkuu wa taasisi ya Kipapa ya Sayansi pamoja na Sayansi Jamii. Kongamano limefafanua lengo lake, mapitio ya ajenda, maana ya nishati mpito, nguvu zinazoongoza mabadiliko makubwa na katika kiwango cha hali ya juu cha nishati mpito, fursa na changamoto zilizopo katika uwanja huu, matokeo na madhara yake katika masuala ya jamii, teknolojia na kiuchumi. Wajumbe pia wameshirikishana umuhimu wa kudhibiti ongezeko la nyuzi joto duniani, na baadaye siku ya Jumamosi wamekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Francisco. Katika hotuba yake, Baba Mtakatifu amejikita zaidi katika mchakato wa maendeleo ya sayansi na teknolojia, changamoto zilizopo, mbinu mkakati wa muda mrefu ili kudhibiti kiu ya nishati duniani, fursa makini inayoweza kusaidia jumuiya ya kimataifa kupambana na umaskini na ukosefu wa usawa katika jamii, pamoja na changamoto endelevu zinazopaswa kufanywa kazi na jumuiya ya kimataifa kwa sasa na kwa siku za usoni. Baba Mtakatifu anawapongeza washiriki wote waliochangia mawazo katika kongamano hili la kimataifa kwa kusikilizana, kwa kuhakiki na kuanza kuangalia matarajio mapya kwa siku za usoni. Kumekuwepo na maendeleo makubwa ya sayansi na teknolojia yanayowezesha mawasiliano kusambaa kwa haraka zaidi, watu kutoka sehemu mbalimbali za dunia kuweza kukutana, uwezekano wa kubadilishana bidhaa na huduma ni mkubwa kiasi hata cha kuvuka mabonde na milima, bahari na mito kwa muda mfupi kabisa. Lakini pamoja na maendeleo makubwa ya sayansi na teknolojia, kuna watu ambao bado hawajabahatika kupata nishati ya umeme, na idadi yao inakadiriwa kuwa ni zaidi ya watu bilioni moja. Hii ni changamoto kubwa, anasema Baba Mtakatifu, inayohitaji kuvaliwa njuga ili kuhakikisha kwamba kuna kuwepo na uhakika wa nishati ya umeme kwa watu wengi zaidi, ili kuepuka uharibifu na uchafuzi mkubwa wa mazingira, hali ambayo inasababisha majanga na maafa makubwa kwa binadamu. Ubora wa hali ya hewa, kiwango cha ujazo wa bahari, maji safi na salama, mazingira na bayanwae ni kio ya nishati ambayo inazimwa kwa kutokuwa na usawa hata kidogo kabisa, kutokana na umaskini na ubaguzi nao watenga baadhi ya watu ndani ya jamii kutokana na hali ya maisha yao. Kumbe kuna haja kujikita katika utunzaji bora wa mazingira ili kuzima kio ya nishati kwa gharama nafuu, pamoja na kuwa na matumizi bora zaidi ya rasilimali ya dunia. Uratibu wa nishati unatarajia zaidi ubora wa maisha, pamoja na udhibiti wa vita, kinzani na migogoro inayokwamisha mchakato wa maendeleo endelevu ya binadamu, bila kusahau athari za mabadiliko ya tabia nchi. Baba Mtakatifu anakaza kusema kutokana na changamoto zote hizi, kuna haja kwa jumuiya ya kimataifa kuibua mbinu mkakati wa muda mrefu utakaosaidia kukuza na kudumisha uchumi, kulinda na kuendeleza afya bora, kutunza mazingira, kujikita katika mchakato wa maendeleo endelevu sanjari na kupambana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Baba Mtakatifu katika wosia wake wa kitume Laudato Si, yani sifa iwe kwako juu ya utunzaji bora wa mazingira, ametumia fursa hii kualika waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema kuanza kujikita katika mchakato wa kutafuta nishati mbadala ili kupambana na athari za mabadiliko ya tabia ya nchi yanayotokana kwa kiasi kikubwa na uchafuzi wa mazingira. Baba Mtakatifu anaendelea kudadavua kwa kusema, hii ni changamoto kubwa na fursa inayopaswa kuvaliwa njuga na wadau mbalimbali kwa kusaidia nishati kupatikana hata maeneo ya vijijini, kwa kuhakikisha kwamba nishati inayotolewa ni safi na rafiki kwa mazingira, na kwamba inasaidia kupunguza ongezeko la joto duniani. Utekelezaji wa makubaliano ya itifaki ya Paris ya mwaka 2015 kuhusu mazingira ni muhimu katika mapambano dhidi ya umasikini, kwa kukuza mafungamano ya kijamii pamoja na kulinda mazingira nyumba ya wote. Yote haya yanawezekana ikiwa kama kutakuwepo na ushirikiano wa kifedha na kiuchumi, uhamishaji wa teknolojia sanjari na mshikamano wa jumuiya ya kimataifa unaoongozwa na kanuni ya UNIRI kukuza uchumi na mafungamano ya kijamii. Changamoto ya nishati mpito ni kubwa inayohitaji sera na mikakati makini, uwajibikaji wa kijamii pamoja na kubainisha kanuni msingi za uwekezaji ili kukuza na kudumisha umoja na mshikamano kwa kuondokana ubinafsi na uchoyo ili kukazia kanuni maadili na utu wema. Baba Mtakatifu anakaza kusema athari za mabadiliko ya tabia nchi ni kubwa sana, lakini waathirika wakuu ni masikini wanaoteseka kutokana na kusuasua kwa uzalishaji katika sekta ya kilimo, kiasi kwamba baadhi ya wakulima wanaamua kufunga biashara zao na kwenda kutafuta maisha bora sehemu nyingine za dunia. Kuna watu bilioni moja hawana nishati ya umeme. Kumbe jumuiya ya kimataifa haina budi kuungana ili kufutilia mbali tofauti hizi. Changamoto na athari za mabadiliko ya tabia nchi zinahitaji umoja, mshikamano na mafungamano ya kijamii ili kuweza kupambana nazo. Kuna haja pia ya kuwafunda viongozi watakaotoa dira na kuonesha njia ya kufuata ili kuthamini na kudumisha injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo. Uharibifu wa mazingira una hasara zake katika maisha ya ndoa na familia, mafungamano ya kijamii na kiuchumi, sanjari na kuboresha hali ya maisha. Wataalamu watumie ujuzi na maarifa yao ili kuboresha huduma ya binadamu kwa kujali na kuendeleza familia ya binadamu, kwa kuwajibika kulinda na kutunza mazingira kwa ajili ya mahitaji ya sasa na yale ya kizazi kijacho.